dari Jakarta. Inilah siaran luar negeri Voice of Indonesia. Siaran dalam bahasa Indonesia. Voice of Indonesia menyajikan berita, informasi dan hiburan serta serba-serbi tentang Indonesia. Anda dapat mendengarkan serta mengakses siaran kami setiap hari di SW3325 kHz dan 4755 kHz atau melalui website www.voinews.id dan aplikasi RRI Digital. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. From
Halo pendengar Voice of Indonesia, saya Skarsari masih menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan kami hadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita, tetaplah bersama kami Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Dari Jakarta, Voice of Indonesia, dalam warta berita.
Voice of Indonesia menyampaikan warta berita. Inilah sari berita penting. Presiden Republik Indonesia mengatakan Polri selalu melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Serangan Israel tewaskan militan Palestina di tepi barat. Bersama saya, inilah warta berita selengkapnya. Presiden Indonesia Joko Widodo mengucapkan selamat hari ulang tahun ke-78 Bayangkara 1 Juli 2024 dan meminta Polri terus melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Hal itu disampaikan Presiden Joko Widodo melalui akun media sosial Instagram @jokowi pada Senin 1 Juli. Presiden Joko Widodo berharap momentum hari ulang tahun ke-78 Bayangkara dipenuhi semangat menjunjung keberanian hingga inovasi dalam menjaga Pancasila serta Negara Kesatuan Republik Indonesia. Presiden juga meminta Polri selalu melayani masyarakat. Tema besar HUT ke-78 Bayangkara 1 Juli 2024 bertajuk Polri Presisi Mendukung Percepatan Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan Menuju Indonesia Emas. Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia mengutuk keras keputusan Israel yang mengesahkan 5 pos pemukiman Yahudi di tepi barat Palestina. Dalam unggahan di akun media sosial X, Senin 1 Juli, Kementerian Luar Negeri menyatakan pemukiman dan pendudukan Israel di tanah Palestina secara terus-menerus merupakan pelanggaran hukum internasional dan resolusi PBB terkait. Kementerian Luar Negeri juga menyampaikan komitmen bersama komunitas internasional Indonesia akan terus mendesak akuntabilitas Israel dan implementasi solusi dua negara. Sebelumnya dilaporkan kantor berita antara Kabinet Israel pada Kamis 27 Juni menyetujui langkah-langkah yang diusulkan oleh Smotrich untuk melegalkan pos-pos permukiman di tepi barat dan menjatuhkan sanksi kepada otoritas Palestina. Belanda dan Indonesia telah memulai program kerjasama budaya yang substansial yang bertujuan untuk meningkatkan kemampuan para profesional museum di Jakarta. Dalam keterangan pers Kedutaan Besar Belanda pada Senin 1 Juli, Wakil Kepala Budaya dan Komunikasi Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN, Jaif de Boer mengatakan, inisiatif ini merupakan kerjasama antara Kedutaan Besar Kerajaan Belanda untuk Indonesia, Timor Leste dan ASEAN, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta dan Dus Cultural Heritage Agency RCE dan Renward Academy. Program paralel juga sedang dilaksanakan bekerjasama dengan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, Riset dan Teknologi Indonesia. Sementara itu, Charles Daver, de kuasa usaha Kedutaan Besar Belanda Adrian Palm mengatakan Belanda sangat berkomitmen untuk mendukung sektor warisan budaya Indonesia. Program pertukaran pengetahuan museum bertujuan untuk berbagi keahlian dan mendorong pertukaran ide yang dinamis yang akan menguntungkan kedua negara. Program pertukaran pengetahuan museum menjadi lokakarya kedua yang diadakan oleh Biro Kerjasama Daerah DKI Jakarta dan Dinas Kebudayaan Provinsi DKI Jakarta bekerjasama dengan Kedutaan Besar Belanda, RCE, dan Akademi Renwoord. Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi membuka kemungkinan dilakukan kontrak jangka panjang selama 3 tahun untuk penyediaan layanan dalam penyelenggaraan ibadah haji. Dalam keterangan Kementerian Agama RI pada Minggu malam, inovasi baru layanan penyelenggaraan haji ini dibahas bersama oleh petugas penyelenggara ibadah haji PPIH bersama Wakil Menteri Haji dan Umrah Arab Saudi Abdul Fatah Masyad di kantor Kementerian Haji dan Umrah Arab Saudi di Mekah. Delegasi PPIH dipimpin oleh Dirjen Penyelenggara Haji dan Umrah Hilman Latif. Ia mengatakan, Kerajaan Arab Saudi mendorong agar semua misi haji termasuk Indonesia bisa mempersiapkan lebih dini penyelenggaraan ibadah haji tahun depan. Selain itu, proses kontrak layanan juga dilakukan dalam jangka panjang sehingga persiapan-persiapan fasilitas bisa dilakukan dalam kontrak 3 tahun. Dalam pertemuannya dengan Wakil Menteri Haji Abdul Fatah Masyad, ia mengapresiasi atas dukungan yang diberikan kepada misi haji Indonesia selama penyelenggaraan haji 1445 Hijriah. Selain kontrak jangka panjang, kedua pihak mendiskusikan beberapa regulasi yang telah dijalankan serta perubahan regulasi tentang haji. Selanjutnya, saya sampaikan berita internasional. Pejabat Palestina mengatakan serangan Israel di tepi barat yang diduduki menewaskan seorang pria yang diidentifikasi sebagai salah satu komandan militan Palestina Minggu 30 Juni. Seperti dikutip AFP Senin 1 Juli, kantor berita resmi Palestina Wafa melaporkan serangan tersebut dilakukan dengan menggunakan pesawat tak berawak yang menghantam sebuah rumah di kamp pengungsi Nur Shams dekat kota Tulkram di tepi barat bagian utara. Sementara itu, Kementerian Kesehatan yang berbasis di Ramallah mengatakan seorang pria Palestina terbunuh dan 5 orang lainnya terluka setelah serangan yang dilakukan oleh penjajah Israel. Wafa mengidentifikasi pria yang terbunuh tersebut bernama Said Izzat Zaber berusia 24 tahun yang merupakan kelompok militan Palestina. Islamic Jihad kemudian mengatakan bahwa pimpinan yang gugur Syahid itu adalah salah satu komandannya dan menambahkan bahwa ia sebelumnya telah selamat dari beberapa upaya pembunuhan. Islamic Jihad mengatakan dengan terbunuhnya Jaber akan memperkuat perlawanan mereka terhadap Israel. Layanan Kepresidenan Kazakhstan mengatakan Presiden Tiongkok Xi Jinping akan melakukan kunjungan kenegaraan ke Kazakhstan pada tanggal 2 hingga 4 Juli 2024. Dikutip dari Sputnik Senin 1 Juli, dalam kunjungan tersebut, Presiden Xi Jinping juga menghadiri 24th Meeting of the Council of Heads of State of Shanghai Cooperation Organization. Dalam pernyataan tersebut, Xi Jinping mengunjungi Kazakhstan atas undangan Presiden Kasym-Jomart Tokayev. Pertemuan Shanghai Cooperation Organization di Astana akan diselenggarakan pada tanggal 3 dan 4 Juli dan akan dihadiri oleh Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres. Sejumlah dokumen penting termasuk strategi pengembangan organisasi hingga tahun 2035 diharapkan akan ditandatangani selama acara berlangsung. Berita terakhir, Presiden Afrika Selatan Cyril Ramaphosa mengumumkan Kabinet Persatuan Nasional GNU yang sangat dinantikan pada Minggu 30 Juni malam dan mempertahankan Paul Mashatile sebagai wakilnya. Mengutip laporan kantor berita Antara, Ramaphosa juga menunjukkan Ronald Lamola sebagai Menteri Baru Hubungan Internasional dan Kerjasama. Cyril Ramaphosa juga mempertahankan Enoch Godongwana sebagai Menteri Keuangan, David Masondo dan Asa Sarupen dari Partai Aliansi Demokratik dijadikan dua wakil bagi Godongwana. Presiden Cyril Ramaphosa juga menunjuk pesaing politik utamanya yang juga pemimpin Aliansi Demokratik John Steenhuisen sebagai Menteri Pertanian. Sebanyak 11 partai politik mencapai kesepakatan untuk membentuk Kabinet Persatuan Nasional setelah Partai Kongres Nasional Afrika yang dipimpin Ramaphosa kehilangan mayoritas suara dalam pemilihan nasional dan provinsi pada 29 Mei. Selanjutnya disampaikan komentar dengan judul Panama Papers buka mata dunia terhadap pelanggaran besar pencucian uang.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia menyampaikan komentar berjudul Panama Papers buka mata dunia terhadap pelanggaran besar pencucian uang. Dibacakan oleh Agus Santika. Pengadilan Panama telah membebaskan 28 orang yang didakwa melakukan pencucian uang sehubungan dengan firma hukum Mossack Fonseca yang sekarang sudah tidak ada lagi. Pada tahun 2016, peristiwa tersebut dianggap sebagai pusat skandal penghindaran pajak internasional yang dikenal dengan nama Panama Papers. AEP melaporkan, di antara mereka yang dibebaskan pada hari Jumat adalah pendiri perusahaan tersebut, Jürgen Mossack, serta Ramon Fonseca, yang telah meninggal pada bulan Mei di sebuah rumah sakit di Panama. Dalam persidangan yang diadakan di ibu kota Panama pada bulan April, jaksa menuntut hukuman 12 tahun penjara bagi keduanya, hukuman maksimal untuk pencucian uang. Jaksa Panama menuduh Mossack dan Fonseca membantu menciptakan perusahaan-perusahaan buram di mana para eksekutif perusahaan multinasional Jerman, Siemens, menyetor jutaan euro ke luar rekening resmi perusahaan. Mereka juga dituduh membantu mengalihkan uang dari penipuan besar-besaran di Argentina. Namun pengadilan yang dipimpin Hakim Baloisa Margunes membebaskan pasangan tersebut dan 26 orang lainnya setelah menemukan bahwa bukti yang diambil dari server firma hukum tersebut tidak dikumpulkan sesuai dengan proses hukum, sehingga menimbulkan keraguan tentang keaslian dan integritasnya. Melalui pernyataan pengadilan, hakim juga memutuskan bahwa bukti-bukti lainnya tidak cukup dan konklusif untuk menentukan tanggung jawab pidana para terdakwa. Dokumen yang bocor dari Mossack Fonseca pada tahun 2016 mengungkapkan banyak orang kaya dan tokoh-tokoh internasional yang menyimpan aset di perusahaan luar negeri, sehingga memicu sejumlah penyelidikan di seluruh dunia. Persidangan dimulai 8 tahun setelah Konsorsium Jurnalis Investigasi Internasional atau ICIJ mulai menerbitkan Panama Papers pada 3 April 2016. Investigasi tersebut berdasarkan 11,5 juta dokumen yang bocor dari Mossack Fonseca mengungkap bagaimana tokoh-tokoh dari seluruh dunia menyembunyikan properti, perusahaan, aset, dan keuntungan untuk menghindari pajak atau mencuci uang. Menurut penyelidikan, untuk melakukan hal tersebut mereka mendirikan perusahaan, membuka rekening bank, dan mendirikan yayasan cangkang di banyak negara demi menyembunyikan uang, yang dalam beberapa kasus berasal dari kegiatan terlarang. Skandal ini menyebabkan penutupan Mossack Fonseca dan membentuk citra internasional Panama sebagai surga pajak di luar negeri. Meskipun pengadilan membebaskan para terdakwa, namun fenomena Panama Papers memiliki implikasi jangka panjang, di antaranya untuk meningkatkan pengawasan terhadap upaya pencucian uang dalam skala internasional yang merugikan banyak pihak. Selain itu, fenomena Panama Papers juga membangkitkan kewaspadaan masyarakat untuk bersama-sama mencegah tindakan serupa terulang kembali dan terlebih mendorong penguatan dan pengawasan hukum untuk mengatasinya. Sekian komentar.
Voice of Indonesia.
Komentar tadi mengakhiri Warta Berita Voice of Indonesia dari Indonesia untuk Dunia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 1 Juli 1946 ditetapkan sebagai Hari Peringatan Bhayangkara. Pada tanggal 1 Juli 1946 ditetapkan sebagai Hari Bhayangkari sesuai penetapan pemerintah tahun 1946 nomor 11 garis miring S Dinas Kepolisian Negara bertanggung jawab langsung kepada Perdana Menteri. Hingga saat ini setiap tanggal 1 Juli diperingati sebagai Hari Bhayangkara. Hal itu berawal pada masa pendudukan Jepang, kepolisian Indonesia dibagi menjadi beberapa wilayah. Kepolisian Jawa dan Madura berpusat di Jakarta, kepolisian Sumatera berpusat di Bukit Tinggi, kepolisian Indonesia Timur berpusat di Makassar, dan kepolisian Kalimantan berpusat di Banjarmasin. Pada 19 Agustus 1945, Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia mendirikan Badan Kepolisian Negara. Para pegawai pribumi Indonesia yang bekerja di pemerintahan Jepang juga ikut berkumpul untuk membentuk kepolisian oleh Panitia Persiapan Kemerdekaan Indonesia, PPKI. Kemudian, pada tanggal 29 September 1945, R.S. Sukanto Cokrodiatmojo kemudian ditunjuk sebagai Kepala Kepolisian Negara KKN oleh Presiden Soekarno. Beralih ke 1 Juli 1997, Hong Kong kembali bergabung dengan Tiongkok. Pada 30 Juni tengah malam hingga 1 Juli 1997 terjadi upacara serah terima Hong Kong dari Inggris ke Tiongkok. Serah terima ini menandakan berakhirnya 156 tahun kekuasaan Inggris di wilayah itu. Usai resmi dikembalikan ke Tiongkok, koloni itu menjadi Hong Kong Special Administrative Region HKSAR. Di bawah bendera Republik Rakyat Tiongkok. Upacara penyerahan ini juga menjadi puncak transisi selama 13 tahun yang diprakarsai oleh deklarasi bersama Sino-Inggris dan ditandatangani kepala pemerintahan kedua negara pada Desember 1984. Seremoni penyerahan upacara penyerahan Hong Kong dari Inggris ke Tiongkok dihadiri sejumlah pejabat tinggi dari seluruh dunia. Di antaranya yang hadir adalah Presiden Tiongkok Chiang Kai-shek dan Perdana Menteri China Li Peng, Perdana Menteri Inggris Tony Blair, Pangeran Charles dan Menlu Amerika Serikat Madeleine Albright. Presiden Chiang, Kepala Negara Tiongkok yang mengunjungi Hong Kong sejak 1842, meyakinkan penduduk bahwa Tiongkok akan melaksanakan rencana satu negara, dua sistem. Kami akhiri hari ini dalam sejarah dengan tanggal 1 Juli 2013, Kroasia resmi menjadi negara anggota Uni Eropa yang ke-28. Pada 1 Juli 2013, Kroasia resmi menjadi negara anggota Uni Eropa yang ke-26 pada tanggal 1 Juli 2013. Negara pecahan Yugoslavia itu mengajukan permohonan menjadi keanggotaan Uni Eropa pada tahun 2003. Dan Komisi Eropa merekomendasikan untuk menjadikannya sebagai kandidat resmi pada awal tahun 2004. Status negara kandidat diberikan kepada Kroasia oleh Dewan Eropa pada pertengahan tahun 2004. Proses aksesi Kroasia diperumit dengan desakan Slovenia, negara anggota Uni Eropa, mengenai isu-isu perbatasan kedua negara mesti ditangani sebelum aksesi. Sekian hari ini dalam sejarah.
jadi raja. Diangkat, dielukan, dikelilingi bawahan dan orang-orang suruhan. Hikmatnya jadi raja dengan menjentikan jari dan lambanya tangan maka dipuaskan nafsuku. Tapi ku bukan raja, ku hanya
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Sandiaga Salahuddin Uno mengajak para penyedia perjalanan di Tiongkok untuk memperbanyak paket wisata ke Indonesia. Saat menghadiri pertemuan dengan agen perjalanan Tiongkok di Andes Shintian di Hotel Shanghai Kamis, Sandiaga Uno menjelaskan, Indonesia punya potensi wisata yang kaya. Selain Bali, ada 5 destinasi pariwisata super prioritas yang ada di Indonesia, yaitu Borobudur, Danau Toba, Likupang, Labuan Bajo, dan Mandalika. Siaran pers Kemenparekraf Kamis menyebut, Sandiaga Uno juga memaparkan, penerbangan dari Tiongkok ke Indonesia juga terhitung banyak. Diketahui, ada 14 kota di Tiongkok yang menghadirkan penerbangan langsung ke beberapa kota di Indonesia. Sandiaga mengatakan, Tiongkok merupakan pasar yang sangat potensial bagi pariwisata dan industri kreatif di Indonesia. tahun 2024. Ditargetkan 1 juta dari 1,5 juta wisatawan Tiongkok berkunjung ke Indonesia. Sandiaga optimistis target ini dapat tercapai lewat kolaborasi yang baik antara Tiongkok dan Indonesia. Di Shanghai, Tiongkok, Menteri Sandiaga Uno juga mengunjungi Trip.com dan Juneyao Airlines. Kunjungan ini juga untuk menyampaikan kondisi terkini Indonesia, salah satunya terkait pasar Tiongkok di Indonesia. Sandiaga mengatakan, kunjungan ke Trip.com dan Juneyao Airlines diharapkan dapat memperluas kerjasama yang nantinya dapat menarik kedatangan wisatawan asal Tiongkok dan menjadikan Indonesia sebagai destinasi wisata favorit wisatawan mancanegara global. Pada tahun 2019, wisatawan luar ruang atau outbound Tiongkok menghabiskan $255 miliar. Pada 2023, tercatat wisatawan asal Tiongkok kembali jadi turis paling royal dengan pengeluaran $196.5 miliar. Angka ini jauh lebih tinggi dibandingkan dengan pengeluaran wisman asal Amerika Serikat dengan $150 miliar, Jerman dengan $112 miliar, Inggris $110 miliar, dan Perancis dengan $49 miliar. Sandiaga Uno yakin, dibukanya kembali penerbangan langsung Juneyao Airlines ke destinasi selain Bali bisa jadi stimulus besar bagi wisatawan Tiongkok yang berkunjung ke destinasi-destinasi Indonesia.
Pandai merangkai kata. Voice of Indonesia, siaran luar negeri Radio Republik Indonesia, menghadirkan siaran dalam 9 layanan bahasa, Inggris, Perancis, Jerman, Belanda, Spanyol, Arab, Mandarin, Jepang, dan Indonesia. Siaran ini dipancarluaskan melalui gelombang SW 3325 kHz dan SW 4755 kHz dan streaming di www.voinews.id serta RRI Digital. Berbagai program yang kami hadirkan untuk Anda, Diplomatic Forum, Youth Forum, VOI Bistok, The Session, Pesona Indonesia, Warna-Warni, Mari Berbahasa Indonesia, hiburan musik pop Indonesia, daerah dan mancanegara, serta berita dan informasi tentang Indonesia dan mancanegara. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia tentang pariwisata dan kearifan lokal masyarakat Indonesia.
Pendengar, topeng ireng atau yang dikenal dengan sebutan dayakan merupakan kesenian tradisional yang berkembang di daerah Kabupaten Magelang, Jawa Tengah. Topeng ireng atau dayakan adalah bentuk tarian rakyat kreasi baru. Nama topeng ireng sendiri berasal dari kata toto lempeng irama kenceng. Toto artinya menata, lempeng berarti lurus, irama berarti nada, dan kenceng berarti keras. Oleh karena itu, dalam pertunjukan topeng ireng, para penarinya berbaris lurus dan diiringi musik berirama keras dan penuh semangat. Pendengar, tarian ini sebagai wujud pertunjukan seni tradisional yang memadukan syiar agama Islam dan ilmu bela diri atau pencak silat. Tak heran, topeng ireng selalu diiringi dengan musik yang rancak dan lagu dengan syair Islam. Selain sebagai syiar agama Islam, pertunjukan topeng ireng juga menggambarkan tentang kehidupan masyarakat pedesaan yang tinggal di lereng Merapi dan Merbabu. Kesenian topeng ireng diyakini mulai berkembang di tengah masyarakat lereng Merapi dan Merbabu sejak zaman penjajahan Belanda. Setelah itu, seni pertunjukan topeng ireng semakin berkembang. Apabila umat Islam membangun masjid atau musola, sebelum kubah dipasang, maka kubah tersebut akan diarak keliling desa. Kirab tersebut akan diikuti seluruh masyarakat di sekitar masjid dengan tarian yang diiringi rebana dan syair puji-pujian. Dalam perjalanannya, kesenian tersebut berkembang menjadi kesenian topeng ireng. Pendengar, tarian topeng ireng memiliki gerakan yang sederhana. Tidak ada gerakan tubuh yang rumit, karena yang menjadi poin utama dari tarian ini adalah kekompakan. Semakin banyak penari yang turut serta, maka semakin indah kolaborasi yang tercipta. Tarian para penarinya juga berasal dari gerakan-gerakan pencak silat yang telah dimodifikasi. Gerakan tarian ini tidak monoton. Dari waktu ke waktu, inovasi baru selalu dilakukan dalam setiap pertunjukan topeng ireng. Pendengar, demikian Pesona Indonesia edisi kali ini tentang topeng ireng. Kita akan berjumpa kembali besok dengan topik-topik menarik lainnya. Sampai jumpa.
Tanpa ku sadari yang ada hanya aku dan kenangan. Masih teringat jelas senyum terakhir yang kau beri untukku. Tak pernah ku mencoba dan tak ingin ku mengisi hatiku dengan cinta yang lain. Kan ku biarkan ruang hampa di dalam.
Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan Warna-Warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Film pendek Kala Nanti, karya sineas Pradita Briva, berhasil meraih penghargaan Governor of Tokyo Award untuk kategori Live Action Competition Asia International Best Short di Short Shorts Film Festival and Asia 2024. Sutradara Pradita Briva mengatakan, lewat penghargaan ini, film Kala Nanti akan memiliki banyak kesempatan untuk ditonton oleh lebih banyak orang dan memantik diskusi tentang bagaimana seharusnya ruang hidup yang kita huni bisa lebih inklusif dan tidak diskriminatif terhadap teman-teman difabel. Short Short Film Festival in Asia adalah salah satu festival film pendek terbesar di Asia yang diakreditasi oleh US Academy Award. Kala Nanti berhasil menyisihkan 25 karya film pendek lainnya dan dipilih sebagai pemenang oleh para juri, yang terdiri dari Sharon Battle, programmer festival, Hiroshi Fujioka, seorang aktor, serta Katsuhide Motoki, sutradara. Film Kala Nanti berkisah tentang dua gadis remaja tunanetra bernama Sri dan Yanti yang berteman dekat sejak tinggal di asrama. Keduanya seakan tak terpisahkan dan selalu bersama. Suatu hari, Yanti mengumumkan rencananya untuk pindah keluar kota demi mengejar mimpinya melanjutkan pendidikan jenjang kuliah. Hal ini membuat Sri marah dan terus mempertanyakan apakah mereka pantas memiliki mimpi. ditulis oleh Pradita Bliva dan Andi F. Yahya, kala nanti diperankan oleh dua aktris tunanetra non-profesional bernama Juliana Ira Astuti dan Scholastika Nadia Valentin. Juliana Ira Astuti atau Ira, seorang penyandang tunanetra total yang aktif berkegiatan di komunitas Diva Litera atau Difabel Literasi dan beberapa kali melakukan pementasan baca puisi dan musikalisasi puisi. Sementara Scholastika Valentin atau Valen adalah penyandang tunanetra low vision yang aktif tercatat sebagai atlet judo peraih medali emas Asian Para Games 2023 di Kamboja.
We'll be right back. Voice of Indonesia.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Pendengar, pada Pelangi Nada edisi kali ini kami hadirkan lagu keroncong berjudul Benci Untuk Mencinta, dinyanyikan oleh Ega Latoya, diiringi Simfoni Keroncong Muda Orkestra. Lagu ini diciptakan dan dipopulerkan oleh grup musik Naif, kemudian dibawakan lagi oleh grup musik Endang Sukamti. Meski lagu ini kembali dibawakan oleh Endang Sukamti sebagai vokalis, lagu yang dirilis pada 2014 ini bercerita tentang seseorang yang sedang benci karena perasaan cinta. Lagu ini berisi ungkapan seorang yang merasakan sebuah dilema, lantaran merasakan dua rasa sekaligus, yaitu benci dan cinta. Baiklah pendengar, inilah Simfoni Keroncong Muda Orkestra featuring Ega Latoya dengan Benci Untuk Mencinta. Selamat mendengarkan.
Dan aku tak tahu apa yang Voice of Indonesia.
Ku ingin tahu, kau harus mau. Ku ingin kau begitu, agar kau tahu. Jadilah engkau milikku selalu. Tanpa tersentuh, cuma aku. Bila ku mati, kau juga mati. Walau tak ada cinta sehidup semati, jadilah engkau milikku selalu. Tanpa tersentuh, cuma aku.
Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Terima kasih untuk kebersamaannya. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.